jërëjëf mbokk ñuy déglu seen émission Yoon wi. Tey ñuy dalal madame Aminata Mbengue Ndiaye, nekk ministre de l' élevage, maire de Louga, présidente nationale des femmes du parti socialiste. Madame la ministre, ñu ngi lay nuyu.
Maa ngi lay fay Daouda di nuyu képp ko nga xam ne rek yaa ngi déglu tey RFM.
Madame la ministre, wax naa sa ñetti ndombal tànk, ministre de l' élevage, poste bu bees, maire bu Louga, présidente nationale des femmes du parti socialiste. Yan bi diisut?
Diis na, mais bu ci nekk dafay complété morom ma, parce que cër bi nga am ci biir parti responsabilité la boo nga xam ne bu politique bopp say naw la ñoo seet ba jox la ko. Beneen bi muy maire bi sa population wu dëkk ñoo xool ba jox la ko, donc nga doy leen ànd ci liggéey boobu. Beneen bi mooy ministère bi tamit bu toogee ba président de la république ak premier ministre doyloo la, ci kaw bi la sa parti doyloo. Yaakaar naa ni diis na, waaye nag lu nit mën a yor la.
Wax nga ko sa parti doyloo la, ngeen nekk ñaar ñu jóge parti socialiste, Serigne Mbaye Thiam ak yow ñu dugal leen mu indi coow ci biir parti bi. Mën nañ xam naka lañ leen tànnee ci biir parti socialiste ba ngeen dugg ci gouvernement bi?
Gouvernement ni ñuy tànne, en tout cas man dugg naa ci ñaari gouvernement ci Abdou Diouf. Amul ci benn boo nga xam ne fàttaliku naa fu ñu ñëwee ci biir parti bi toog di ko fa waxtaane, amul. Ku ci nekk lu ñu lay woo rek, kenn du xam sax foo jógee léeg-léeg. Am na ñoo nga xam ne lu ñu la sax xamal sa gis ci biir parti bi, ñu jël la parce que doy nga ki nga xam ne moo jiite réew mi, nga doy ki nga xam ne moom moo jiite gouvernement bi. Ñu woo la, laaj la ndax mun nga dugg ci gouvernement, ñu nga ne waaw ñun la tel poste la ñu la bëgg a confier. Bu fekkente ne ànd nga ci nga nongu, boo ci àndul nga bàyyi. Waaye man de fàttalikoo gu ma ku ñu ko jox daal nga dem naan maa ngay laajte ji wala maa ngay seeti wala diw mi la ñu war a jël wala diw mali la ñu war a jël. Ki la doyloo daal mooy ki nga xam ne moom tànneef boobu moom la ñu ko teg ci loxoom. Buur yàlla tegu ko teg ko ci loxoom, mais également ñi nga xam ne ñoom ñoo ko fal wóolu ko ni ko yow kat yow la ñu jiital. Léegi nag yow yaay seet ñi nga xam ne ñoom nga mën a àndal pour yore li nga xam ne moom mooy réew mi. Nan la ñu koy yore? Mooy fànn bu nekk nga xool koo nga xam ne yaakaar nga ni am na ci xam-xam wala am na ci man-man wala mën na koo doxal daal, nga jël ko nga teg ko fa. Donc coow yi amoon, je crois que dama ni ma ko waxee ci biir parti bi laa koy waxoon ko ci rajo yi fan yële passé, mooy militants yi nga xam ne dañoo nekk à la base bu tànn amee rek du ñu yaakaar ni seen njiit la ñu war a tànn. Waaye bu fekkente ni ku ci nekk da ngaa def sa morom nawle, ku ci nekk da ngaa def sa morom mu am dignité bi nga xam ne yow am nga ko ci biir parti bi, bu ñu jiitalee kee wala ñu jiital kële dafa war a nekk lu mel na yow yaa ko yaa fa nekk. Parce que ku ci nekk rek sa bopp nga fa, sa morom nga fa nekkal ak sa bopp ak également ñi nga xam ne ñoo la désigné. Rawatina nag bi nga xamante ni ñun duñoo àndoon ci coalition bu tuddoon coalition bokk tu coalition ak Ousmane Tanorien, maanaam bennoo ak Ousmane Tanorien. Ñu bokk ko nag ak yeneeni kuréel yoo nga xam ne wax dëgg yàlla kuréel yu sakan lañu doonoon. Donc bu fekkente ni jox nañu ci ñett, ñu seet kenn ñu génne ko ci biir ñi nga xam ne ñoom lañu àndaloon ci coalition bi. Parti socialiste mi nga xam ne moom moo jiite woon coalition bi ak son candidat Ousmane Tanorien, mi nga xam ne coalition bi yépp duñu ko jëloon ñoom itam def ko seen candidat. Wax dëgg yàlla bu tànn dee am, en tout cas moom war na tànn.
Tànn
bi nag moom Ousmane Tanorien, mais tànn bi am na ñu bari ñoo nga xam ne nee nañu woo na leen. Am na ñeneen ñoo nga xam ne nee nañu woowu leen, jotu cee concerté wu ak ñoom. Mais ñi nga xam ne ñëpp concerté wu na ak ñoom ak même ñi mu concertéwul maanaam waxul ak ñoom, ñoom ñëpp ba ñu dikkee keroog ci biir bureau politique nee nañu ñi ñu tànn du caageendu ñoom lañuy diingat. Mais façon bi nga xam ne moom la ko Ousmane defee, mais Ousmane expliqué na leen tamit contrainte de temps yi nga xam ne nekkoon na ci ak it nag bëgg-bëgg yi ni mu tare woon. Bu ñu ko indi woon munoon naa indi leneen coow sax loo nga xam ne mooy raw coow loolu.
Mais ku mel ni Khalifa Sall ñu ne SMS dañ ko envoyé loolu, est ce que bokk na ci yëg nit ki?
Dama ne koo yónnee SMS ak koo woo ci téléphone benn la, te amul keneen koo nga xam ne laaj nañu la lu weesu loolu. SMS c'est une instrument de communication moderne la. Yaakaar naa ni ba ma ko gisee aussi ci ëllëg sa nee na la koy doo gis, mais tontu na ci. Donc loolu man je ne crois pas ñoom en tout cas ñoom ci seen bopp ñi mu concerné woon te ñu dikk bureau politique dikk nañu expliqué li nga xam ne moom la ñu doon diingat, mooy forme bi nga xam ne moom la ñu ko defee. Mais ci fond bi amu ci kenn koo nga xam ne remettre nga en cause li nga xam ne moom la ñu tabb Aminata Mbengue Ndiaye wala li ñu tabb Serigne Mbaye Thiam, amu ci.
Mais nee nañ yow Serigne Mbaye yéen a gën a jege tanoor, moo tax ñu tànn leen.
non ñom de wax deug yalla xana legui lañu koy wax waye ñom ñoñu de jégué won nañu lool Ousmane Tadore Dieng geewuma ni nak ñi nga xamne sax ñom lañu ko ji ñom wax nañu lu démé nonu loolu amul mais ku nekk présidente mouvement des femmes dafa am lo nga xamne tamit buñuy sédélé dang ko yello Ousmane Tadore Dieng ki doon directeur de campagne am je crois que Serigne Mbaye Thiam mais ñoñu ñepp duñu admirer wol Serigne Mbaye Thiam donc vraiment man dal gëm na né dal bu fekkenté né andu gor lañu and depuis 2000 nak ku nek tok di nek ci sa coin di def la nga xamne mom nga wara def ci sa deuk buñu xolé ku ci nek bo xolaté sa bop xol li nga xamne def nga ko di nga xamne ke ñaar ñu tan wax deug yalla démérité wuñu bañu wara remettre en cause mais comme ñom nénañu ñaar ñi ñu tan nénañu remettre ñu en cause tanef bi liñu tan façon bi lañuy regretter façon bi tanor expliquer na len limu démé ñom ñepp comprendre nañu té yaakar na né kéro bureau politique ba ñi ci manké war xana bari wul té ñepp nak duñu mujj and rek ñun ñepp ñu rangé wu ci
yok am Aïssa Tall Sall da ngeen am jafé jafé ci politique
non jamais je n'ai jamais eu de problème ak mom
ben la falé ba légui ñeen wax waxtaan ngeen
wala mi ngi kérok dajé nañu bureau politique waxtaan nañu et tout mais amuñu ben problème musuma ko am ak Aïssa Tall Sall té geewuma nit nañu am problème parce que gisuma luñu wara jox ay problème au contraire ku ci nek da nga admirer sama rom apprécier sama rom Aïssata buy dem Podor sax lélé mu jaar Lugo man sumay dem Podor damay dem ci kërëm lélé ma joggé fi dik pro programme même tourner ci biir département Podor bi pluie hors saison yi amé en 2002 de Ferrand ma def une mission de solidarité and ak Aïssata ak le mouvement des femmes ñu dem dans la communauté rurale de Namarel dem dans les autres communautés rurales du département de Podor pour xol jur gi dem en solidarité avec la population def ko fofu def ko tamit département de Linguère donc Aïssata aw mak mom ben problème
walu
dafa am ñu ci bari ñu admirer sax Aïssata parce que Aïssata le 20 décembre 2006 ba nga xamantene Ablaye Wade dafa ñewoon Lugo te ñu téeru ko fa ak brassard rouge bokk na ci avocat yi mën na le sax moy avocat bi jitu won and ak ñeneen ñi ñu dik di défendre les jeunes de Lugo
bana base
ben problème ak mom
bana militant yi ñoy jaxassé
non militant yi sax jaxassé wuñu militant yi seen bëgg rek lañu am militant dafa sonn ci leaderam xolal li militant di daj ma nga ca mbedd ma ma ngay xulo ma ngay xex naaj bu tang bi bu fekente ni dik nañu di téro wala ñuy def ben manifestation ca naaj walay taxaw di taccu di la yoxu di la bégué ki nga xamni yow mi nga xamni yow yaay leaderam nga tok ci biir kër gi gis nga militant liko dal dafa yombul motax lu leen dal ki seen leader rek duñuy defé ni xeyna lolu xébel la wala lenen mais je crois que Aïssata en tout cas mom ci biir en son fort intérieur mënu ni ben yon mësuñu ko xeb ci biir parti bi muy mom muy khalifa parce que ku ci nek amna lo ci représenter comme nak ñeneen ñi ci nek yépp nak nous sommes d'égal dignité ku ci nek amna loy def ci parti bi de 2000 à maintenant amna ño nga xamni nak wax deug yalla kenn amul dara lo nga xamni war nga len ko wax
parti socialiste nek parti bu mak implanté wu parti au Sénégal ak bitim rew élection présidentielle ñi Macky Sall jitu len Ablaye Wade jitu len Moussa Faye Niass jitu len lan mo waral sen daanu gi pour yow
man je crois que waxna ko plusieurs fois li tax ñu delu ginnaw ci walu résultat yu ñu doon am bok na ci duñu yéxa jog dem ci élection bi niñ ci wara démé yéx na ñoo jog prep ci préparation bi mais yéx na ñoo jog surtout ci campagne électorale bi ndax amon nañu yeneeni objectif yo nga xamni ci biir cadre M23 bi nga xamni duñu ko bokk ñun ñepp té mo doon tamit un combat citoyen motax toujours dama nan que amna ño nga xamni amuñu ben yon résultat bu baax ci élection bobu mais sen résultat yoyu ñu am ak combat bi ñu doon mené bokk na ci li nga xamni motax tay Ablaye Wade genn réew mi parce que buñu mené wul won ce combat également dans le cadre du M23 sama way nguur ga fi nekkon rek mom moy continuer nek fi te ku nek xamna nguur gogu fi nga xamne tay fofu la yobbu Sénégal donc kenn ku bokkon ci candidat yi rek amna lo nga xamne mom nga apporter ci le résultat bi nga xamne amnañu ko bon bien sûr parti socialiste c'est un grand parti mais c'est un parti également bo nga xamne limu liggéey ci dernières années yi wax deug ci terrain bi dem ko am ko présence sur le terrain am ko présence dans les villages les plus reculés xalaton nañu ni mën nañu am résultat bo nga xamni mom mo gën biñu am mais biñu démé ba ci biir dem nañu ba à quelques jours de la campagne am ay militants même des responsables au niveau du bureau politique ñu ni est-ce que ñun réellement bëgg nañu dem élection parce que nim biir mi démé won la ñu wëlbeutiku également commencer nek di yëngatu à Dakar ci biir rek ña nga digënté place de l'obélisque ak yeneen activité yo nga xamné ci biir Dakar la am soit à la maison du parti dem nañu ba nit ñi yaakaaroon ni ñun duñu dem sax ci ay élection même élection sax est ce que dina am do am am nañu ko doon poser wu donc koku vraiment je crois que en tout cas
stratégie benen ñoon changer
voilà stratégie bi lañu warona changer mais liko jitu won également dans le cadre de Berno Sigil Sénégal aussi duñu tergiverser lu yagg duñu ci yagg di dugg di génn di dem té amna ci sunu biir ño nga xamné xamone nañu ni que fi lañuy arrivé nan lañu fay arrivé moy amna ay waxtaan ñu doon dégg amna ay mbir yo nga xamné doon nañu ko gis mais ñun buñu xamone non la mbir mi manona warona démé mais ci départ ba lañuy dem ku nekk né démal wuti bobu ñu amé moi je crois que la proposition de Macky Sall né nañu def dem ay primaire bu fekkonté né lool lañu commencé défena ni dina mbir mi nenen lay demé mais du demé ni mu demé tay
mais amna ñu né yeen assistant national yi Moussa Fagnass lañu tanon dafa waron nek ci ginaaw Moussa Fagnass bu ngi ko defon Macky Sall du nek tay président
assistant national yi du ñom ñoñu wara tanal kuñu wara jité ak kuñu waru la jité assistant national yi liñu doon liggéey moy duñu saytu won jafé jafé yi nga xamné mom la réew mi jankontel jafé jafé yi nga xamné de 12 ans yi wessu ak la nga xamné mom moko jitu won ba Sénégal amé indépendance ak légui fep fo nga xamné amon nañu fa ay faiblesse wala même amon nañu fa ay point fort duñu ko étudier wat xol ko saytu ko manam chambar ko xol lan lañ ci mëna bayyi ak lan lañ ci wara défarat ak nan lañ ko wara défaraté mu nékkon tamit option bo nga xamné ñun ñi ñëpp buñ ci andon man assise nationale yi mën na ni ma nga joggé ci bañu boycotter élection yi première réunion biñu def au niveau de Berno Sigil Sénégal ñun ben délégation jigen buñu fa yabalon bo nga xamné liñu taxone dik moy rappeler nit ñi biñu def campagne pour boycotter élection législative lan lañu population bi waxone duñu ñu ni won dinañu and ak yeen ci boycott bi duñu dem kenn du voter ji te yit yaakar na ni bañu ko waxe def nañu ko parce que ce jour là man musuma gis bisu voter bu morne nonu à travers le monde entier parce que man fu nek lay dem di observer ay élection mais boycott bu gëna dal le boycott des élections législatives bu 2007 bi man musuma ko gis donc population yi duñu ni yeen ñi nek opposition ak ñi nek au pouvoir yeen lañuy yemalé bu fekkente ni yeen dem ngeen élection ba paré bu ngeen amé li ngeen bëgg wala bu ngeen ko amul kenn dootu leen gis bi nak duñuy and ak yeen ci yeen ki seen bop yeen ni renoncer ngeen ci dem élection donc soxla wu leena falu soxla wu leena am benn ndomba tank lolu ñun and nañ ci parce que ñun yoru ñu benn ndomba tank te ñun ñi ñoo leen di fal dinañu and ak nak yeen ci lolu kenn duñu gis ci benn bureau de vote ñu dem di voter gi mais ngal la buñu paré ak lu mënti xew rek yeen dimbali leen ñu suñu jafé jafé yi ñuy jankontel bis bu ne muy dund bu jafé bi muy choono yi nit ñi nekké ci walu njang mi choono yi nit ñi nekké bu fekkenté ni duñu wara faju choono yi nit yi nekké ak impunité bi nga xamné dafa am ci réew mi manque de justice bu équitable bi nga xamné dafa am duñu bëgg ngeen jappalé ñu yoy yépp ñu man ci taxaw nak pour que loolu mëna soppéku loolu mën na ni ci loolu lañu sukkandiku au niveau de Berno Sigil Sénégal ba indi tay li nga xamne mo doon assise nationale yi donc assise nationale yi amuñu won duñu won c'était pas une instance bo nga xamne duñu fa wara tan duñu fa wara choisir ño nga xamne ño wara jitu ak waru ño jitu
mais comme djubo won ngeen ci assise nationale kene waru ngeen meuna djubo am ben candidat
dem election mais djubo wuñu won ak assise nationale ci diw moy jitu di waji top
mais nenañ ci AFP mo indi choono
fofu d'accord koku lolu je crois que c'est un combat derrière garde bo nga xamne legui lolu wessuma lolu dépasser nañu ko li nga xamne dal mom lañu djublu moy légi benno bok yaakar defena mom mujjé
affaire dinañ ci ñew mais amna ñu né xeyna buñu jittalon amena tam Mbengue Ndiaye wala Khalifa Sall wala amena ami Aïssata Tall Sall mom moy ëpp doolé tanon nañ tanon ne vent pas
c'est pas évident tay nak du won ngor ci ñun ñoñu nga tuddu ñepp li Ousmane Tanor dak ci Parti Socialiste de 2000 à maintenant ak luko jitu won liko jitu muy ay 96 ba bañuy def Tanor secrétaire premier secrétaire au Parti Socialiste ba biñuy dem en 2000 dans l'opposition ci ay jafé jafé lañu nekkon au niveau du parti lolou moñu andil lu bari ci liñu ñak élection 2000 yi buñu démé ba 2000 Tanor jité parti bi di ci def limu mën di ci def limu mënul ñu am un parti tamit bo nga xamne dafa doon fonctionner parce que bok nañ ci parti yi nga xamne on était les seuls yo nga xamne chaque mercredi ñu tenu suñu bureau politique xana mu am activité bo nga xamne moko moy té ñu tenir ko mais sinon c'est ñun amuñu parti bo nga xamne rek da ngay tok do def dara ba nga tok ba sayu la nexe nga dik rewir sa ay nit donc lolu munu ñuko gis ba pare wëlbeutiku ki ñu jitalon ñu wëlbeutiku diko ngagne wala ñukoy wax lenn d'ailleurs liñu affaiblir te yalla rek motax may wax té ak deg biñu ci am bo gisé même bir Benno Sigir Sénégal gaay liñu doon wax moy ci bir parti bi ils ne sont pas unis il y a pas d'unité ki ngay wax feulé et pourtant wax yoyu ñu doon wax kenn musuko discuter au niveau du parti socialiste au niveau d'aucune instance kenn ci ñom musul dik wax fa lu démé nonu parce que nit ki nak doko jital ba paré diko faktal lu démé nonu bok na ci liñu affaiblir té barki dembi biñu démé dernière réunion bureau politique biñu def wax nañu lu démé nonu ni bok na ci li nga xamni mo affaiblir le parti mo affaiblir suñu candidat mais bu fekkonté niñu wara andé lañu andé ku ci nek rôle bi nga wara jouer de lobbying nga def ko lool bi nga wara jouer ba nga xamni dal sa candidat dina am fo nga xamni falay jall mais bu ku nek diké bëgga jabuli zatanor bëgga def li tanor mo nekul fi tanor waro la def li man sama ngor mayuma may and ak nit dem ba ci bir diko won ginnaw pour ay besoin wala pour ay ambition yo nga xamni da fay démesurer sax lélé
bon ci bir politique donc man politique bi am na ñoo xamné anduñ ci ak tanor
non je ne crois pas parce que kenn ci ñom la la ni musu ñoo tok bureau politique nga di nga tanor musuñu tok bureau politique ba deg la nga wax ci lenn motax mbir mi buñuy genn diko wax ci bitu ñun daf ñuy jaaxal te amul
tay war la alternance générationnelle tanor wonena 2000 daanu ngeen 2007 ngeen daanu 2012 mu daanu est ce que waru mëna baye place jox ñeneen
gis nga daanu mbiru yalla la yalla moy fal yalla moy folli ku yalla ne di nga falu ala kuli aline di nga falu Ablaye Wade pendant 26 ans toujours dama koy jël en exemple persévérance moko indi ci rew mi mais bu fekkonté won dafa daanu wa partem bako mu daanu wat wa partem bako kon ñom xeyna amana bu alternance amul mukk avec le parti démocratique sénégalais mais nit ki bo dé def dara nga gëm ko dang ci am constance tanor dem na ba mom ci bopam mo déclarer ni bi muy def élection bi té lolu sax mun na ni amna lu bari lo nga xamni ndax gis na ay nit yo nga xam duñu mané tanor warlu wona wax ni duma demati élection présidentielle mais lolu bima koy def également c'était pour rassurer la population pour montrer que fi nga xamni fi lañu doon jëm ni dafa wara nek rek ben manam ben mandat bo nga xamni da fay permettre de mettre en place les institutions yi nga xamni d'accord nañu ci bir assise nationale nañu ko taxawal manam tégal réew mi sur les rails bayyi menna avec d'autres générations yo nga xamni ñom ñoy dik yegali liguey bobu c'était pour donc assurer nit ñi que mom dikul pour tok fi pour deux mandats wala pour yeneen mandat mais limu bëggoon moy participer en tout cas à la reconstruction de ce pays à la refondation de ce pays lolu mo gënon na tax tanor wax lu démé non mais dal li wërté woor moy mom gatché ngalam parce que wax dëgg tay boy xol coalition yi nga xamni yépp ñom ñofi taxawon nga xol également niñu parti yi nga xamni ñoko composé ni nga xamni non lañu doon doxale man je peux dire que parti socialiste wax deug ak choono yu jankonté lon yépp taxul ñu dem di waxi ak Ablaye Wade taxul ñuy dem di dugg fi ak di genn feulé ñun on a gardé en tout cas notre dignité de parti d'opposant jusqu'au bout
yakar nga bon 2017 tanor wana mëna bokkat
ah tanor bu ko nexé mais mom du wax waxé dé en général lu mu ni wax mo ni lool lay def waye nak bu fekkenté ni parti bi mo koy tabat ko bon dinañu xol mais dal man lima gëm moy tanor néna dotul nek candidat mais beulëg ak sipir nak démé li nga xamné mom la yalla lay def yalla rek mom moko
xamé na tamé ñay candidat 2017 PS
mën na nek comme keneen mën na nek xalaat nako parce que kéro wax nako bureau politique néna len amna lo nga xamné tamit ku nek mais buñu né secrétariat général parti baangi ni tanor bu ko nexé mu yëkëti loxom ñaka nek candidat génné wala ci nga nek secrétaire général parti mais bu tanor yëkëté bu amé aminta mbé nga bëggé wala kenen bëgg bu ko nexé yëkëti on est un parti démocratique
do tan yo bëgg nga 2017
non man wax yagaguñu fofu
am nga ambition politique bobu
amna
président national des femmes
ambition politique même lu wéssu lolu donc 2017 égaguñ ci pour le moment damay bañ makini amna ci biir gouvernement bi ñuy
lolassam
la dalon Moustapha Niass ak Ablaye Wade
dal la
dima dal ba muy dal sama parti wala ko ci bok mais dal pour le moment ñi ngi ci benn coalition bo nga xamni liñu taxa jog moy d'abord am unité benen bi am solidarité surtout and liguey de façon loyale parce que man kumay liggéey luma wita lay liggéey luma gëmul duma ko def bis buma togon ba gëm ni manatuma bok ci gouvernement bi man Amine Tambay Ngaye jay damay bayyi mais li nga xamne mom la Macky Sall commencé ñu and ak mom diko liggéey man gëm na ni gouvernement la bo nga xamne mën na ci liggéey te yit gouvernement la bo nga xamne da fay def ay résultats mais dès le début nak bu amé ay divergence ak ay yef te du ci am parce que gëwumako gëm na ni ñi fi nek ñepp xamnañu problème yi nga xamni mom la sénégalais yi jankontel xamnañu jafé jafé yi nga xamni ci lañu nekkon fukki at ak ñaar yi wessu man gellalena la nga xamni mo fi xewon ci jamono parti socialiste légui kuy togati di wax lola sax da nga dépassé parce que parti socialiste duñu gouverner won pendant 40 ans buñu jëlé len fi ñu wëlbeutiku jël keneen ko nga xamni ñepp duñu amon ci mom yaakar mu tass yaakaru ñepp ñu wëlbeutiku nak légui bolo bokk yaakar ci kenn bokk yaakar ci manam ben équipe bo nga xamni ñun ñepp duñu wara and ñu and man lool la gëm tay ci lool lañuy liggéey te yaakar naan tamit lañu def ay résultats parce que ñi ci nek ku ci nek da nga jël mbir mi ak xol jël ko tamit ak pastef bo nga xamni da nga ni réew mi il faut que mu soppeku réew mi il faut que mu changer il faut que ñu am ay institutions yo nga xamni ay institutions yu démocratique lañu du rek ay institutions yu ñu taxawul taxawal pour tek fa ay nit pour récompenser len parce que ñi ngi def politique mais ay institutions yo nga xamni ñafay nek dinañu xam soxla wa réew mi dinañu xam jafé jafé yi nga xamni gox bu nek ñom la jankontel di nga xam tamit li nga xamni mom mo war pour ñu def ko defé na ni institutions yu mel non bu fekkante ni taxawal nañu ko tek lepp ci yoon Macky Sall fi nga xamni mom la waxon ci campagne bu premier tour campagne deuxième tour mo and ak ñun ci dans le cadre d'un programme commun ci bir benno bokk yaakar defé na ni buñu ko continuer rek réew mi dina génn ci situation bi mu nek
mais amna sénégalais yu né gouvernement affairiste le premier ministre banquier ministre économie finance banquier né dal affairiste ñoo ëpp ci banque ci
gouvernement mais ñom lolu sen profession la sen profession la ci la ñu sen activité principale la mais c'est pas une raison pour que ñooñu wara baña mëna bok ci ñi am xam xam ñi am ay pexé pour jëmele réew mi kanam il n'est pas dit que parce que nek nga dans les affaires rek que war lo jité réew wala nek nga dans les affaires que affaire yoyu da ngay dik andi ko ci bir gouvernement bokul ak affaire gouvernement da ngay xol li nga xamni mom lañu taxawal ci walu njang ci walu santé ci walu économie ci walu mbay mi ci walu cham gi affaires étrangères sécurité yoy yep nga wara xol serné ko xam nu muy démé donc koku kenn mënu ci nek nan da nga ci def affaire non koku liñuy def moy am gis fan lañu bëgg suñu économie tollu fan lañu bëgg wergu yaramu nit yi nek fa fi ak at yi ñew nan lañu bëgge ciamb gi nga xamne près de 500 milliards mi ngi nek ci ay ci all bi nek ci ay kurel yo nga ci ay gox yu sore lolu nan lañu mëna def ba lolu nek ben tremplin bo nga xamne mën nga jëmele économie rew mi kanam li nga xamne mom lañu def ci walu mbay est ce duñu wara continuer rek di bay nañu daan baye mu baña am mécanisation bi war parce que amna moment bo nga xamni programme agricole dafa richeone parce que dafa amone beaucoup de matériel agricole bo nga xamni duñu ko daan mettre en place téla préparer semences yi téla préparer engrais yi population bi di produire mbay bu jëk bo bayé gerté lu ne daan na la ko fajal ci lañu daan aji mak ci lañu dal tak soxna ci ngay jangal say dom ci ngay faju ci ngay solal sa njabot abiyé len ci ngay dundal sa njabot également ba nawet bi delu ci wat at yi wessu ben baykat munatul ni lol lepp munatina ko ci li nga xamni moy genn ci sama mbay donc fi mu ne liñu jël ci programme agricole bi mécanisation bi warna ci jouer un rôle important mais également mettre en place surtout intrant yep nak ci jamono bi ñu ko wara mettre bien sûr pour cette année ñi ngi ci jëm ñi ngi tenir nañu plusieurs réunions ak partenaires yi tenir plusieurs réunions également ak acteurs agriculture bi mais je crois que li nga xamné dal mom lañu wara def bu fekkante ni def nañu ko même bu amé des retard bi du wara bari et que yalla may rek nawet bu baax bo nga xamné moy mëna tax que paysans yi génn ci
élevage bi nga yoré bu ñu don laj état des lieux lo fi fekk ni département bi
élevage bi damay wax rek li nga xamné mom le président de la république wax au dernier conseil des ministres parce que élevage ku nek xamna ni toujours duñu ko don traiter en parent pauvre te président néna lolu mom dina fi jog parce que mom dafa am volonté politique faire avancer l'élevage li nga xamne fekk nako fi moy ay éleveur yu am pastef nak ci li nga xamne mom lañuy def yo nga xamne tamit comme nima ko waxe legui plus de 500 milliards mi ngi ci seen loxo koku c'est une richesse énorme un capital énorme bo nga xamne tay bu fekkonté ni capital bobu def nañu ba mo meuna fructifier wu dinañu am fu muñu jëlé ñi ngi fi fekk élevage bo nga xamne c'est biñu ñu tuddé élevage extensif manam nga jëlé jur ak guet muy joggé ba labgar wala muy joggé ba fenen di dowal wutali salum jur gi dina amna ci yuy dess ci yoon wi amna ci yuy sacc amna ci yo nga xamne da fay dé té la nga ci wara jëlé manam pour mu jëriñ la yow ak sa njabot lu tuti lay doon jigen ñu top ci war seeni mbam yeb seeni dom xalé ya duñu jang yow ku jigen ki sa wirgu yaram do ko mëna topoto même ku goor ki du ko mëna topoto xalé yi ñi ci ëpp c'est des analphabètes lolu il faut ko ñu xol nan lañuy défé ba sédentariser ki lu jafé la nak té yit dul nak lo nga xamni da fay am ci benn génération da fay nek travail de longue haleine bo nga xamni gouvernement bu dik da ngay liggéey ci lola mais je crois que buñu amé tay par exemple le programme d'insémination artificielle biñu fi def ak fonds de stabilisation bi nga xamné taxawal nañu ko pour sét nan lañu mëna def ba sédentariser créer même ay ferme yo nga xamné ñi dinañu mëna xamné que liñu nek bariki dem par exemple ma la ci jox ben exemple sama ben xarit de fidik ni ma man amna ben communauté rurale bo nga xamné amna fa 400 têtes de bétail 400 nak néna amna ko fa mais néna gis na xaritam bo nga xamné téméré nak jël nako ñu défal ko ci vraiment ay innovation yu melna insémination artificielle néna ma ci fukki nagam rek la mu ci tiré ci méw ci jour man ki téméré nak mënuma ko ci tiré parce que bu fekente ni nak bi nga xamné amu déful luñu ko insémination du nak bo nga xamné vache laitière la buy produire beaucoup de lait mënima 1 litre 50 maximum ou lélé sax 1 litre nga ci am par jour ka nga xamné nak amna benn nak rek benn nak ba dina ko andir 15 litres par jour wala 13 litres par jour donc lolu comme ñom ki seen bop di sam yi ñi ngi jël conscience ci lolu man gëm na ni buñu démé ba ca kanam avec le soutien de l'état et des partenaires ñoñu mën nañu leena jël ci ben système d'élevage traditionnel yobu len ci système moderne bo nga xamni non seulement ñom dinañu tirer profit ci lolu mais bu buñu démé ba éleveur bi sédentaire taux de scolarisation bi ci milieu yi ñu dëkk dina yokku jigen yi ci li nga xamne mom lañu leen wara defal pour améliorer sen condition de vie dina yokku parce que liguey biñuy def wax deug yalla liguey bu metti la toujours nga bayyi sa ay racine di dem ci fenen fa bo fa deme di nga fa fekk ñu fa nek ño nga xamne xeyna ñoom itam am nañu ay jafé par exemple li xew en ce moment dans certains départements comme département Podor nenañu ma que ak linguère yépp dafa am ay sam yo nga xamni dañu joggé fenen dik bëgg nek fofa mais forage bi da fay surcharger mais pâturage bi également da fay am surcharge bo nga xamni mais xeyna dotul mëna jundal sax jur ga nga xamni ño nekkon ci dëkk yoyu xam nga loolu rek da fay daldi indi conflit alors que bu ku nek amé lu mu def motax li nga xamni ñun ñing ci réfléchir en ce moment moy def liñu tuddé culture fourragère culture fourragère moy manam nga am ay espace yo nga xamni ñax lañu fay ji am ay semence yo nga xamni mom nga fay semer bu ko defé bu hivernage bi amé bu baax ñax momu bu saxé nga dindi ko manam liñu tuddé ki waye def ko mettre ko en botte yobbu ko ci sa fo nga xamni dang ko fay denc mais il faut que donc ñu moderniser ferme yi
comme ça dafa ñu mëna joggé dëkk dem
dëkk ndax ñu am dund mais également ñu amalé ndox na fekk mu am ndox parce que jurgu li leen déplacer moy dund bi ak ndox mi donc buñu amé ndox mu doy man j'estime que dinañu wara mëna def élevage bu moderne parce que jurgu aussi li muy nan par jour dafa xawa bari
mais sama kadi nenañ tamit dinañu am mew wa problème bi moy suñ koy jaay
lolu aussi dafa am ay activités d'accompagnement yo nga xamni commencé won nañu ko def fi ci ministère bi moy ay créer ay laiterie fo nga xamni duñuy dem di jëli mew mi diko indi di jëli mew mi diko indi buñu ko ëndé ñu def ci liñ ci wara def ñu conserver ko warna am tamit ñeneen ño nga xamni ñoy dik pour enlever lolu donc koku chaîne lay doon bo nga xamni de l'éleveur ba nga xamni ma nga ci biir tolam wala ma nga ci famuy liggéeyé muy ñew ba ci fiñuy indi mew mi war ko fe stocker war ko fe traiter ak ki nga xamni moko wara jël si nak yobbu ko parce que tay amna par exemple defena la laitière lu tuddu ben sos mi ngi nek dans le département de Dagana ñi nga fay def mew bu jaar yoon sax sow bu neex lañu fay produire mais li nga xamni yépp par exemple ñi ngi koy produire ñom mënuñu ko jël tay bo diké dans le département de Linguère man fatlikuna quand on avait là-bas ben projet bu tudd projet de l'Abgar bobu ma ngi nek développement social nga xamni bobu les centres de formation et de perfectionnement en milieu rural bobu ci ministère du développement social la bokone duñu dan affecter ay monitrice rural pour que ñom ñu jappelé len pour set nan lañu len mëna dimbalé ba méw mi ñuy am ñu man ko défar fofu def ci fromage tay bo démé dëkk bobu amna ño nga xamni jangalon nañu len ko fa ndax ñang koy def toujours bon lélé bu projet yi jéxé avec le cycle des projets ñu ci bari amna ci ñu amul formation bi nga xamni taxna ñu mëna continuer di exécuter parce que moyen ya projet ba amone amatunuko ndax projet bi da fay am moyen pour dem ci all bi pour wax ak nit ñi mais ña nga xamni ño nek sur place duñu ko am tay bo démé fu melna Sansamba dans le département de Sédiou ña nga fay produire fromage bo nga xamni mi ngi tay dans le commerce bu neex te ken xamul sax ndax France lay joge wala Suisse lay joge wala Italie lay joge wala fenen te ñing koy jaay mu nek lu jar te luñu apprécier également
baykat yi son nañ gouvernement bi nga bokk gën nañ 100 milliards ak ñent ci li nga xamantene moy que mbirum élevage manam aliment bétail bi est ce que fassiyé nga jappalé samakat yi ndax te ñom nañ tamit son nañ ci
waaw gis nga koku kérok buñu démé ci programme agricole en général buñu daan dik ministère de l'agriculture da fay wax li nga xamné mom la proposer mais après discussion ak acteurs yi ministère de l'élevage wax mais premier ministre daf ñu né pour le programme agricole bu année bi nañu bayyi agriculture mu def réunion buñu paré dinañu am réunion spéciale té koku defena mo gën en tout cas pour les acteurs de l'élevage bo nga xamné duñu ci wax luddul programme agricole programme bi jëm ci walu cham gi légui ñun li nga xamné mom lañu ki moy liñu envisager moy am une opération sauvegarde du bétail parce que jur gi amna ci yo nga xamni sonnon nañu déjà parce que hivernage daaw ba baxul won mais li ci téggu wat tamit moy pluie hors saison yi nga xamni dafa am après les élections nénañu sax dafa don taw la won yo nga xamni dafay raxas réew mi daf koy défarat ba mu bess daf koy ki mais man sonal na jur gi nga xamni mom lañu ma denk parce que ñax mi amna ci yu neub yaqku jur gi amatuñu ñi ngi déplacer wu di dem dans d'autres zones yo nga xamni amna pâturage yu ñu mëna dundé donc ci biir programme ak liñu proposer dal pour le programme agricole de cette année pour ce qui concerne l'élevage donc moy l'aliment bétail calculer nañu ba xamni que liñu soxla moy 25% du bétail bi nga xamni dafa nek en situation de risque mom lañuy jël en charge à raison d'un kilo par tête li nga xamni mom lañu envisager aussi moy avoir une bonne organisation pour mettre aliment bi ci ñinga xamni ñoko soxla mu baña bari ay intermédiaire parce que intermédiaire yi ku nek xamne dina am lu bari lo nga xamni daf koy yak mais bi yon duñu bëgg ñinga xamni ñoy ayant droit yi ñinga xamni ñom ñoko wara mom mu dugg ci seen biir ay loxo lolu ñi ngi ci réfléchir ñi ngi défar nañu amna ben réunion buñu jëkëtenir fi avec la direction des services de l'élevage avec la direction des services vétérinaires ak direction élevage ak direction du développement équin ak yenen projet yi fi nek ñi ngi réfléchir ci lan lañu mëna gawantu proposer ko d'ailleurs sax biñu jëkke def la BID la Banque Islamique de Développement avait déjà donné son accord manifesté en tout cas son intérêt par rapport à l'aliment bétail pour fournir ko ils sont même venus ici en réunion avec nous ils ont réitéré donc intérêt waaw dik nañu fi dajé nañu fi ak ñun ba biralat ñu manam li nga xamni dal fas tañu ko yene def ci walu élevage bi mais ñi ngi tok di waxtaan ak ñom parce que ñom itam xam nga duñuy leblé donc duñu ko wara discuter avec le ministère de l'économie et des finances mais dal proposition ñu defal parce que bu fe continue won provenir yi fi manam ñi jaay aliment bétail bi amna ñu suffisamment de production bu mëna tax ñu autosuffisant xeyna duñu xalat di importer mais même ñom bu fekente ni defena direction élevage déjà ak le directeur des services vétérinaires amna da réunion buñu warona am ak ñom légui la leen di xaar pour ñu def le point pour xam exactement ce qui est prévu donc que ça soit NMA wala benen ki bi
ni jaay aliment bétail
en tout cas ñom ñep dal dinañu tok ak ñom waxtaan ku ci nekk wax li nga xamni moy sa capacité parce que liñu soxla ça va à peu près c'est à peu près 58000 tonnes 60000 tonnes mom lañu soxla pour cette période de soudure en attendant que bien sûr ñax mi mom bu xasse ba ñor bu xasse ba am rek defena jur gi sen choro dafa
wañu ministre budget neena fekk len dara ci caisse yo ministère bi nga élevage fekk nga dara ci caisse wala fekk nga budget bi ñu
yobbu ko xam nga budget ken mënu ko jël diko yobbu en tout cas fi ci au niveau du ministère de l'élevage amna quelques difficultés rek que nous avons trouvé
comme yenn comme difficulté yu mel nan
non difficulté liée par exemple à des équipements yu fi nek ñu né dafa dem bon même man yoyu du sama préoccupation sérieusement li sama préoccupation moy lo fi man di fekk rek jema la fexé ba lénen li nak dina ko wax moy les documents je n'ai trouvé aucun document au niveau de mon cabinet aucun document
dañu yobbi document yi
wa kok mom yobale nako mais de toute façon comme ñi defaron document yi ñi ngi fi té ñu ni tam amna ñu tuti xalat ci li nga xamné mom mo fi amone parce que document bo laaj fi mu né au niveau des directions nañu lako andil ñi ngi commencer reconstituer ko lool rek la fi
fait est-ce que laaj nga ci xéy gi ci bu fi won laaj nga ko document yi fu mu dem
no bi mu démé ngay dogo xol yoy yépp mais bi mënu ñu wone imaginer tamit da ngay yobbu ay documents mais fi bo ubé tay armoire yene ngi ni tok ben document en dehors de carte rapport d'inspection d'état yu fi nek benen document nek fi mais lool lepp je crois que c'est des choses yo nga xamné on peut y remédier mën nañu ko fajj dans la mesure où service yi ngi fi ta rapport bo len laaj vraiment ñi ngi koy andil donc loolu amul problème mais nak du c'est pas républicain quand même c'est pas républicain est-ce que daf ko yobbu est-ce que dafa am ñeneen ñuko deñ je n'en sais rien peut-être que bu déggé sama appel bi dina mako délo c'est parce que c'est ma sœur té def nañu fi passation de service bu rafet benen bi tamit moy du point de vue des moyens amna ay projet yu fi nek ba am nañu benn projet dans le département dans la région de Tambacounda Pédessog amna ñu benen dans la bu couvrir tamit un peu le département de Bignona amna tamit dans le département de Kolda am je crois aussi dans le département de Kédougou wala Tamba je n'ai pas exactement en tête tout cela mais en tout cas c'est des projets très importants yo nga xamné wax deug yalla je sais que buñu ko exécuter fofu li ñuy xalat déjà pour la modernisation de l'élevage defena dinañu ko mëna atteindre dans certains endroits fofu benen bi tamit moy ku nek xamna la zone sylvopastorale le département de Linguère tout ce qui touche également le département de Linguère nga dem ba le département de Ranerou ay zone d'élevage la té yoy yep aussi amna deug lo nga xamné xalat nañu ko pour améliorer un peu ce qui est en train de se passer amnañu le centre de Dara le centre zootechnique de Dara amna tamit un ara national ak yenen ara yi am yoy yep dinañ ci jema set nan lañu mëna def parce que bo set lo tay li tax ñu jox fi importance face moy face du point de vue économique dafa am lu bari lu muy apporter à l'agriculture presque li ñuy liggéey yep ginnaw peut-être ay tous ces dernières années mais ba légui fas dafa am lu mu représenter donc dans le développement de notre agriculture donc luñu mëna def également pour japp secteur bobu pour japp bobu filière tamit dinañ ko japp mais dal filière lait aussi dinañ ko développer ak benen bi nga xamni moy le poulet éleva aviculture dafa am importance parce que bo setlo tay yap yi ñuy jaay ci réew mi yap ganar mo ci gëna yomb parce que ganaru 1 kg 500 bi pratiquement dang koy jënde 2500 wala 3000 francs donc yomb na mais batay yombul ci ñenn ñi parce que yap am nañu koy lek am nañu nga xamné at ba at dañ koy gis tabaski ba tabaski lañuy gis yap bo nga xamné dinañ ci lek ñom ak seen jabot liñu leen ci jox nañu ko garder mu am peut-être maximum 1 mois mais dafay daldi jeex donc ñun dal ci ñuy xalat té fekk na fi un programme national de développement de l'élevage bo nga xamni défar nañu ko ba paré duñu ko wara valider au niveau du gouvernement wara def une table ronde des partenaires war nañu ko saxa defal une relecture ak acteurs yi nga xamni ñom ño fi nek participer won ci élaboration bu ko défé ñu mëna ko soumettre maintenant au gouvernement pour ñu développer vraiment toutes les filières yi nga xamné wax nañu ko muy filière lait filière viande rabatina nak le poulet parce que buñu bëggé démocratiser la consommation de la viande ci poulet rek lañu ko mëna jaarale yenen yi également par exemple nak yi amna ci nak yo nga xamné boko rayé kilo yi mu lay jox bu fekkonté ni won yew nga ko def ko def ci lila war dina la jox dina ko doubler wala mu tripler poids bi nga xamné mom lay am en général donc lool lepp dal nek na ay mebeut yo nga xamni dama ko fi fek ak ay mebeut yo nga xamni nak président de la république daf ko am ak le premier ministre ak ñun ñi nga xamni ñom lañu denk liguey bi mais bo xolé dama leen li fi nek fi ci ay docteur en élevage ci ay docteur vétérinaire ci ay technicien ci ay praticien ñun yag ci terrain bi defena buñu exploiter xam xam yoy yep deug deug bu élevage développé wul nak kon ñu xamni kèn dotul développer élevage mais ñi fi nek dal am nañu pass pass bi am nañu jom ji te ñom ñep duñu décider and ak ñun liggéey liggéey bi benen bi les acteurs demb dem na Sogas wax ak ñom dem na ci parc petit rumina yi bi nek ci janok sotepa wax ak ñom gros bétail tamit nga fa fofu ay naga nga fa ay fasa nga fa ak ay gellem dem na tamit bi nga xamni mom mo nek ci jamba gën ci kambaaw waxtaan ak acteur yi mais dal lima waxtane ak ñom moy ñom ñep am nañu yaakar ci élevage bi dox am nañu yaakar tamit ci décision yi ñuy jël ñu di leen ci boole parce que nak ko boole wul ki dara momitam daf cey mandu te sénégalais loko bolé wul rek sax da fay défé dang ko ci ak génné te da nga bëgg lénen dal ko ci motax ñun c'est une déformation professionnelle ci ñun parce que loolu lañu jangal liggéey en équipe ñi nga wara liggéeyal nga jox leen ci cër biñ ci wara am bo jël décision nga and ak ñom jël décision dinañu and ak yow ci application bi mais bo len ci bolé wul rek mën nañu téyé sen bop té buñu téyé sen bop mbir mi du bax parce que liggéey bi ci ñom la
manam ci atum 2000 alternance muy am Mamadou Lamine Loum né PS bay wonañ ci caisse ki 200 milliards ngén ñew 2012 ngén né caisse vide naka nga gissé lool
ay way Daoud ñun dal giss nga fi mu né caisse vide yeek yépp le caisse ya la ci nékkon ay nit ko ca défon liggéey rek moko ci defone liggéey bobu nak fass ñu yéné def ko ba fi ak 1 an ñu faté loolu nga xamné mom lañu fékkon bien sûr Mamadou Lamine Loum bo fatiliko Abdoulaye Wade boko massa na wax buñu ko kuko journaliste bu ko massa fatali Loum waxon rek daf la nan sama yoon neeku ci gisuma téré ba ci duma ko lire ci adina donc bé ñun je crois que livre bobu sauvé nañu lu bari parce que ñom duñu ni won fekk ñu fi dara dé lélé ba bi ñu démé sax ba Wade né limu fi fekk xamul numu koy def ma ngi fatiliku ci Touba lako waxé won mais ñimu andal té lélé ñu ni dara fekk ñu dara ci réewmi c'est de bonne guerre mais ñun nak liñu wax c'est une réalité parce que ku nek gis na ni nga xamni ki fi joggé non la doon passer passeré xaliss en veux-tu mi ngi ni ku bëgg mu jël jox la donc ku nek xamna ni ñom niñu doon gérer situation économique bi situation financière bi mënu ko wona bolé ak vraiment mbir mu bax gestion vertueuse également bi nga xamni mom lañu doon xalaat ci gouvernement ku nek xamna ni amul won tous les jours da ngay dégg ñu naan dépassement budgétaire fi ay marché yu ñu def fé li lañu ko jëndé té ku nek xamna li loolu di jar donc mais yoy yépp moi je crois que tay liñu wara def moy mu am équipe bo nga xamni mom moy topto loola bu ci amé luñu wara léral ñoña léral ko mais ñun ñu nek ci gouvernement bi ñun and ak premier ministre ak président liñu wara def moy jema set nan lañuy def surmonter ces difficultés avancer parce que ci lool rek lañu sénégalais yi di seenu
amna fenem fu ngeen di xaar tamit déclaration de patrimoine est-ce que yow tay fassiyene nga nangou nga tay né amina tamé ngi ndjay kat man li la am bi may dugg ci ministère bi
gis nga affaire déclaration de patrimoine mosson na ko wax ma nekké ci mairie bi man awma problème pour wax li nga xamné mom la am mais dafa fekk ni lo gis lu nek dafa am foko wara tek ak nunu ko wara defé té dama né won à l'époque gisaguma lenn lo nga xamné tégal nañ ñuko niñu ni ngeen ko wara defé wala ni lañu ko wara sayto ñan ñoko wara sayto bis buñ ca yeggé nga xamné lool duñu ko formaliser ñepp war ko def niko président de la république defé ñun ministre yi nañu ko def té kenen kuy jël benen ndombo war nga mëna tok def loolu parce que liñ ciy wul rek moy que nit ki baña utiliser li nga xamné mom lañu ko denk à d'autres fins bon ñun de toute façon def nañu suñu expérience déjà ailleurs té loolu mu suñu dal man bima nekké député pendant 6 wala 6 ans et demi ñagay verser sama salaire bu fonctionnaire dans un compte au niveau de la société nationale de recouvrement bima joggé nekatuma député wara reprendre mes fonctions wala mes activités au niveau du ministère de la famille bama déllu waté ci banque ba dama fekk ñu ni ma yow dal fune wër nañu la fa ndax sa salaire mi ngi nak nga bëggul sa xaliss mané len salaire lan man pour man salaire boba amatul parce que maangi fayu assemblée non la ko jëlé dem reverser jiko au niveau du ministère de l'économie et des finances ñom ki seen bop ño def chèque ñoko yobul sax seen bop man dama def lodul bind lettre au ministre niko sama salaire ñing ko doon verser waratuma ko jël ñu déloko ku def lola nak té fallu wulo nek ci opposition am ay jafé jafé yu bare bare yaakar na ni fi nga nek di nga xol nan nga ko yoré mais lolu man def nako déjà donc vraiment lolu taxul
man nga amé tamay ñay ku riche la
non pas riche au contraire
vertu
man lima li gor di wéy dal yalla bu ko say say xam ndox bu ko say say xamé rek da ci jéba jaar pour guerre la té man kenn mënuma guerre ma wax la ci lenn ma jox la ben exemple jour bima Ablaye Wade di may 50 millions 10 000 francs la yoré rusuma ko wax parce que li nit ñi yaakaaron ni ñun wa parti socialiste def nañu ko ku nekk xam nañ nak légui kay wax dëgg yalla ñi def kay ay toki doona ñi ngi fi 10 000 francs la yoré mais dama ko dello xam nga lu tax ma dello ko ko dafa biñuy def parité bi man parité dafa nekk luma gëm Mariama Touré l'épouse de Ibader Thiam sama xarit la de très longue date ba ndegeene sama xarit la duñu tok mo ni ma ben journaliste de moma don laaj ni ma ndax l'activisme bi Aminta Mbengue def ci parité bi est ce que c'est gratuit maniko ah loko tontu muniko dama niko boko xamone do wax lu deme nonu gis nga yoyu sédé motax man lumay def lu ne dama koy sétlu waxna ko président bima biko awajob dello affaire bi mu woma dima ko laaj lool la ko wax dama niko président man dafa am lo nga xamni dama ko rusa def même bu ko nit yegul man sama conscience man mang koy yegg lolou motax man duma ko def ma dello ko ko munima dama la doon dimbali parce que xamna jigen ñi yor ay parti yor ci ay responsabilité choono yi ñuy daj c'est un acte de générosité que j'apprécie bien mais nak manitam dafa am éthique bo nga xamné man mom lay développer bobo ba légui té duma tok ba am 60 ans bëgg di lolé di yaqku sama njabot lélé nit dik ci kër ga ni seen yaay dafa wara dem ci pa bi dafa wara dem ci goor gi bu ci démé dina ko fal ministre dina ko def li di nga def lé ñoñu ne ko sama yaay musul nekk ministre ñu ne ah kay nekkon nako waye goor gi mom ni muy def ak ay ministream bokul ak ministre Abdou Diouf yi mais xalé yi duñu mujj nan len ñun suñu génné ci mbedd mi li ñuy wax ñu xam ki suñu yaay moñu gënal milliard bu ko Ablaye Wade jox wala poste bu mu ko jox biñu paré lolu Ablaye Wade yebalat na ma ndam dafa bëgg ma dugg ci gouvernement bi après la loi sur la parité maniko suma ci duggé da fay mëna lolu tax ma dugg ci benen bi mune ma nak bout kenen ma jox ko ko maniko lolu aussi bu ma ko défé c'est tout comme
genn
ci parce que man lima doon def neubuma ko won sama parti loi sur la parité buñu ma ci woowaton tay wala ci benen dama ci dem mais nak sans contrepartie la koy def dama koy def de façon républicaine dama koy def également parce que dama gëm la promotion de la femme lool la jang lool la xam ci lool lay liggéey depuis plus de 35 ans
ci lool nga xex buñu dem élection législative COSEF né parité ci élection ki mais mu indi parti problème parti politique dina nañ ben goor ben jigen am sax ay leader de parti nañ ah est ce que lolou dina meuna nek jël n'importe quel jigen def ko fa pour def jigen rek est ce que waruñu xolat lolou nañ
président Wade bima wowe dima consulter sur la loi sur la parité dama ne ko président man de lolou luma gem la wax ko expliquer ko combat yu ñu mené affaire quota yi nan la doon démé ak yenen maniko lolou man bis boko défé diga révolutionner ce pays sama ben dom daf ma wo mune ma tata li nga massa liggéey yépp ci politique parité bi rek nga ci liggéey lo nga xamné rafetul maniko waaw ci yeen la rafetul waye yeen bu ngeen sétlo ni goor ñi ci indépendance ba neugé ni ñoy ëpp jigéen ñi ci assemblée wax dëgg yalla té yit nak jigéen ñi goor gu falu da nga naan jigéen ñi ma fal mais nak da ngeen di am touti nak njukkal lo nga xamné da ngeen len koy dello am len touti générosité jigéen ñi duñu daan accepter toujours que seen leader goor falu té yalla mayna len possibilité ñom itam ñu mëna falu au même titre wax deug yalla ki def politique nek citoyen may def politique nek citoyen yow ngay gor man may jigen li nga xamni mom la yon man nangu wala xel man ko nangu moy responsabilité bo am warna man prétendre man tam ci bobu responsabilité mais jigen ñi jaadu wul rek ñuy def politique te tous les jours ñuy fété ginnaw li nga xamni dal mom xamna ko moy ken du regretter euleuk lutax ñu def la parité au niveau de l'assemblée ben ñun ñi nga xamni ñi ngi ci doon xex muy le réseau des femmes pour la parité bi nga xamné docteur Fatou Sar Sow bu laboratoire genre de li femme mom moko jité and ak Maymouna Kane mom moy suñu responsable moral parce qu'il a été la première femme ministre de la condition secrétaire d'état à la condition féminine ba développement social donc lolou nga xamni mom lañu liggéey fofu and ko nak ak yenen jigéen Sénégal parce que du ñun rek ñoo ci participer wa COSEF participer nañ ci les femmes parlementaires participer na ci association féminine yi la FAFS fédération groupement yi ñepp bok ci ñu doon xex pour que loi sur la parité am parce que kenn ku nekk ci ñom ci la ngay yëngatu bëgg nga ci ëlëk ak sibir am fo nga xamne bo fa togué fu ñuy décider bu ñuy wax yow nga mëna taxaw jël la cause des femmes nga défendre ko mais nak ñun li nga xamne mom mo ñuy gëna taxa xex moy développement du goor rek mom moko yoré développement amna ci lu bari lo nga xamne jigéen yi ñom ñoko saytu té tay bu fekkenté ni ñi nga wax waxu développement jëlal rek par exemple agriculture bu fekkenté ni jigéen ñi néwoñu fa ba wax li nga xamni ñom lool moy seen wal ci agriculture kérok par exemple don nañu ko wax mécanisation de l'agriculture bañ koy def boba ñi nga don xalaat ouyi ñi nga don xalaat semoir yi mais à l'époque kenn da wul jël en compte aspect bi nga xamni en amo jigéen ji mo koy def parce que dugub ji buñu ko bayé mu bari ci jigen di mo wara jël cours diko deub non jigen jojo waron nañu ci biir programme agricole ñu duggalal ko ci moulin à mil bo démé tamba nga xamné maïs mo fa bari ñu duggalal len ay égrereur à maïs li nga xamné mom moy défar foño kèn musula xalaat diko woutal machine bu koy défar té yoy yépp jigen ñi dama né lo xam xam sa bop nitki la gëna xam bopam mom mi nga xamné daf koy dund kon jigen ñi tay bo gisé le domaine de l'élevage amné ci secteur yu bari les petits ruminants bo sété tay albi presque li ci ëpp jigéen ñi ñom ñoko yoré xar yeek bay yi petit élevage bi l'aviculture li ci ëpp tamit jigéen ñom ñoko yoré traditionnellement mais tay bu fekkenté duñu wara développer lool duñu ko wara moderniser jigéen ñi am nañu seen cadre ci loolu war nañu mëna tok fañuy dogali ci walu agriculture ñi nga seen ay organisation mais nak assemblée nationale nga xamné fa lañuy indi budget réew mi les grandes politiques fa lañu koy indi deug jigéen ñi war nañu mëna tok fofu pour wax fa ñun nak duñu décider niñu accompagner la loi bañu voter ko accompagner la loi ba sénat adopter ko accompagner la loi bañu promulguer ko accompagner ko bañu défar les décrets d'application non lañuy accompagner ñi nga xamné ño wara nek ay candidat ba même buñuy dem en campagne électorale ñu xam lañuy wax buñu nekké à l'assemblée ñu di len accompagner pourquoi les parlementaires ñuy demander ay assistants parlementaires parce que duñu bëgg gëna mëna saytu liñu len di denk wa jigen ñet buñu len wutalé ay assistants wala ay assistantes parlementaires ñom itam duñuy dem
madame le ministre Aminata Mbeng Ndiaye ñu ngi lay gërëm di la sante ma fatale nak yaay ministre de l'élevage nek maire bu Louga nek tamit président national des femmes du parti socialiste RFM mou lay gërëm di la sante mbokk yi fi la sen émission yoon wi di yem papa jamono ko teni